Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 30 сентябрь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда АКШнын вакилдер палаты Буш идарасынын куткаруу планын кире каккандан соң кымбаттуу кагаздар базарында ишилүү башланды. Казанда ураза гаетине жыйылуучулардын көпчүлүгү яшьлер иде. Оренбург өлкөсүнүн Куандык шаарында Рамазан байрамына жаңы мешит ачылды. Самарда бүгүнкү жамгыятта Дин һәм мәгариф исимли фәнни гамәли конференция узды. Башта дүнья жаңылыклары.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта күннің түп хабарлары кыскача. Мусульман дүниясы ураза бәйрәмен билгеләп үтә. Америка Кушма Штатлары президенты илнең парламенты АКШ икътисадына ярдәм итү планын тикшерүенә дәвам итәчәк дип белдерде. Европа Шурасының парламент мәҗлесе Русия һәм Грузия арасында хәрби низак нәтиҗәләрен тикшерә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Америка Кушма Штатлары президенты илнең парламенты икътисадка ярдәм итү планын тикшерүенә дәвам итәчәк дип белдерде. Ул Конгрессны мөмкин кадәр тизрәк хәрәкәт итәргә чакырды. Бүген Ак йортта чыгыш ясаганда Джордж Буш булай диде. Безнең икътисадның киләчәге хөкүмәтнең тәвәккәл адымнарына бәйле. Мәсьәләне хәл итүгә тизрәк тотынган саен икътисади үсеш һәм яңа эш урыннарын булдыруга шул хәтле тизрәк кайтырбыз. Сайланган халык вәкилләре моны эшләргә тиеш һәм мин алар моны башкарып чыгачак дип ышанам. Диде Джордж Буш. 29 сентябрь көнне Конгрессның вәкилләр палаты банкларга 700 миллиард долларлык ярдәм бирүне күз алдында тоткан планны кире какты. Буш парламентның бу карарына канәгатьсезлек белдерде. Зыян күргән банкларга ярдәм күрсәтү канун өлгесе кире кагылгач, АКШтагы финанс базарлардагы бәяләр моңа кадәр булмаган түбән дәрәҗәгә төште. АКШ базарындагы төшенкелек бөтен дөнья буйлап таралды. Бүген Русия фондлар базарында хисселәрнең кыйммәте бераз үсә башлаган, бүген иртән бәяләрнең кискен төшүе аркасында биржалар эшен туктатып торган иде.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Бүген Казан, Уфа, Мәскәү һәм башка калаларда ураза гаете укылды. Казандагы төп гает намазы Кылы Шәриф мәчетендә үтте. Уфада Ләле мәчетендә, Мәскәүдә Җәмиг мәчеттә уздырылды. Мәскәүдәге гаетне Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин үткәрде. Ул үзенең бәйрәм вагазында бәйрәмнең асылын аңлатты һәм соңгы сәяси вакыйгаларга да кагылып китте. Аерым алганда Равил Гайнетдин безнең Ишин ватан Русия, Русия мусульманнары ватанны һәр вакыт саклады дип әйтте. Көньяк Осетияда атышлар башлангач, халыкны яклауга Восток, Көнчыгыш батальон мусульманнары ярдәмгә килде, диде ул. Шин патриотизм милләткә һәм дингә карамый, илдәге барлык халыкларның мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү рәвешендә булырга тиеш, дип әйткән Равил хәзрәт Гайнетдин бүгенге бәйрәм вагазендә. Ураза бәйрәме белән Русия мусульманнарын Русия президенты Дмитрий Медведев, хөкүмәт рәисе Владимир Путин, Татарстан һәм Башкортстан җитәкчеләре дә котлады.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Европа Шурасының парламент мәҗлесе Русия һәм Грузия арасындагы хәрби низак нәтиҗәләрен тикшерә. Парламент мәҗлесе башлыгы Луис Мария де Пуч бу тикшерү безнең өчен бик мөһим, чөнки низакка Европа Шурасына кергән ике ил керде, диде. Мәҗлес башлыгы бу сөйләшүләрнең максатын ике илне сәяси сөйләшүләр юлына кайтаруда күрә. Җыенда Русиядан килгән зур вәкилчелек катнаша. Алар җыенда чыгышлар ясый. Бу мәсьәлә турында чираттагы сөйләшү Страсбургта 22 октябрьдә үтәчәк. Европа Берлегенең тышкы эшләр министры Хавьер Салана бүген Грузиягә килде. Ул сәфәрен Грузиядә күзәтүчеләрне урнаштыруны башлап җибәрү мәсьәләсе белән башлады. Салана Грузия президенты белән очрашырга тиеш һәм Европа Берлеге күзәтүчеләренә мөрәҗәгать итәр дип көтелә. күзәтүчеләрнең рәсми төстә вазифага керешүе 1 октябрьдә булырга тиеш. Әлеге күзәтүчеләр Көньяк Осетия тирәсендәге буфер зоналарда әлегә йөри алмый. Русия хәрби кешеләре вәкиле Виталий Манушка Европа берлеге күзәтүчеләре буфер зоналар шигендәге районнарда гына эшли дип белдерде. Аның сүзләренчә, яклар әле вәкаләтләрен тапшырып бетермәгән. Грузиядә халыкара тынычлык урнаштыру кешеләренең урнашуы турында сулык килешүе кысаларында килешенгән иде. Абхазия бүген мустақиллік күнін белгіләп үтә. Бәйрәмге Русия жетәкшілігі вәкілләре, Русияның қойбір түбәк башлықлары Көньяк Осетиядан һәм Днестр бойы түбәгіннән дә вәкілләр килде. Сухумда хәрби парад үткәрелде. 1993 елның 30 сентябрендә Абхазия ғәскәрләре Грузия хәрбиләрен қуып, республиканы үз контроленә алған иде. Тағын бір елдан Абхазия үзінің мустақиллігі турында игълан итте. Абхазияның һәм Көньяк Осетияның мустақиллігі Русия тарафыннан бер ай элек танылған иде. Беларусь президенты Европа күзәтүчеләренең тәнкыйтенә карамастан, Көнбатышны Беларуска карата кертелгән чикләүләрне гамәлдән чыгарырга чакырды. Беларусь тирәсендәге тимер пәрдә алынырга тиеш дип белдерде Александр Лукашенко. Европа берлеге һәм АКШ Беларуска кеше хокукларын кысканы өчен чикләүләр, алар арасында президентның сәфәренә тыюлар да керткән иде. Европа даими һәм хезмәттәшлек оешмасы якшәмбе көнне булган парламент сайлауларын халыкара таләпләргә туры килмәде дип белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Татарстанда коррупция белән көрәш программасы кабул ителде. Ул 2009-2011 елларга кадәр арада эшләр дип карала. Программаның максаты республикада коррупция белән барган көрәшкә ярдәм итү, ришвәт бирү сәбәпләрен киметү, ватандашлар җәмгыятен бу мәсьәләне шишүгә җәлеп итү дип әйтелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Дүшәмбе көнне АКШ Конгрессының вәкилләр палаты йөзләрчә миллиард долларлык коткару планын кире какканнан соң кыйммәтле кәгазьләр базарында ишелү башланды. Dow Jones индексы бер көн ичендә үз тарихында иң зур югалту кичерде. Кушма штатлардагы финанс кризисы башка илләргә дә тарала. Бу хәлләрне Али гылми күзәтеп бара.
Кушма штатлар финанс министры Хенри Полсон тәкъдим иткән коткару планында финанс кризисы нәтиҗәсендә бурычка баткан оешмаларның бурычларын сатып алу каралган иде. Моның өчен Конгресстан 700 миллиард доллар акча сорарга тәкъдим ителде. Планның асылы бик гади иде. Хөкүмәт бурычка баткан банкның бурычларын үз өстенә ала. Бер үк вакытта бу банкның бер өлешенә ия була. Банк исә банкротлыктан котылып кала, эшен дәвам итә, аягына баса һәм кирем китерә башлый. Соңрак хөкүмәт шул киремнән үзенең чыгымнарын каплый. Әмма гади американнар бу планны үнәмәде. Алар аны салым түләүче хисабына Уолл-стрит әрәм тамакларын коткару нияте дип аңлады. Конгресс җитәкчеләре алай түгел дип шандырырга тырышса да барып чыкмады. Вәкилләр палатында нибары 228 конгрессмен уңай, 205-е каршы тавыш бирде. Конгрессменнарны да аңлап була. 4 ноябрьдә аларның күбесе үз урынына кабат сайланырга җыена. Халык фикеренә каршы чыгу кыйммәткә төшергә мөмкин. Коткару планы Конгресста кире кагылу белән кыйммәтле кәгазь базарында ишелү башланды. Уолл-стритның иң танылган индексы Dow Jones бер көн эчендә 770 пунктка төште. Бу индексның 38 еллык тарихында иң зур югалту булды. Ишелү дулкыны шундук Азия, Европа базарларына күчте. Европа банклары бигрәк тә борчыла. Беренчедән алар американ банклары белән тыгыз бәйләнештә тора. Икенчедән Американың торак базары чәчәк атканда кайберләре анда зур акчалар салды. Америкада купкан бу дулкын шулкадәре көчле ки, аның Европага йогынтысы булмый калмас ди. Брюссельдәге Брюгель үзәге белгече Николас Верон. Кайбер белгечләр хәзер Европаның үзенә дә коткару планы булдырырга тәкъдим итә, гәрчә Европа банклары үзара ул кадәр тыгыз бәйле булмаса да. Беренче чиратта үзәк һәм көнчыгыш Европа илләренең банк системына куркыныч яны. Әйтик, Болгарстан, Румыния, Балтик илләре болайда акча кытлыгы кичерә. Алар көнбатыш илләреннән кредит алырга мәҗбүр. Кредит шартлары исә көннән-көн кырыслана бара. Хәзер бар дөнья буйлап хөкүмәтләр һәм үзәк банклар финанс базарына ышаныч кайтару өчен чаралар күрергә тырыша. Сишәмбедә Японияның үзәк банкы финанс базарына өстәмә акча чыгарды. Франция президенты икътисади киңәшчеләре белән гадәттән тыш утырыш үткәрде. Русия биржаларында алыш-биреш берничә сәгатькә тукталып торды. Шулай да дөнья җитәкчеләренең күзләре бүген Вашингтонга текәлгән. Алар Американ хөкүмәтенең яңартылган коткару планына өметләнә. Ни генә әйтмә, бүген Кушма Штатлар 300 миллион мөштәридән торган дөньяның иң эре базары булып тора. Дөнья җитештерүчеләренең күбесе үз товарын шушы базар өчен җитештерә. Әгәр американ икътисадында озакка сузылган һәм тирән төшенкелек рецессия башланса, ул ишелеп үзе артыннан бар дөньяны ияртә ала.
Уң көчләр берлеге җитәкчесе Никита Белых үз вазифасыннан китүен белдергәч, күпләр моны Белыхның Мәскәү кирмәненә буйсынасы килмәү белән аңлатты. Чөнки соңгы вакытта уң көчләр берлеге үзен оппозиция итеп танытырга теләгән, ә чынлыкта рәсми Мәскәү тарафлы ватандаш көчләре һәм Русия демократик партиясе белән берләшә дигән сүзләр йөрде. Ун кешеләр берлеген үз кулы астына алу хәзер хакимияткә аеруча мөһим. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
2007 елны Русия парламент сайлауларында 1% тирәсе тавыш җыйган ун кешеләр берлеге һәр вакыт Кремльгә тынгылык бирмәде һәм рәсми Мәскәү ничек тә аңардан котылырга тырышты. Ун кешеләр берлеге җитәкчесе Никита Белыхның партиядан китүендә дә хакимият кулы уйнавы сизелә. Чөнки бу партия граждан кешеләр фирқасы һәм Русия демократик партиясе белән берләшә дигән сүзләрдән соң булды. Бу ике фирқа үзен оппозиция дип атаса да, чынлыкта рәсми Мәскәү җирен җырлады. Русия демократик партиясе җитәкчесе Богданов соңгы сайлау вакытында Русия президентлыгына намзәт булып теркәлер өчен ничектер 2 миллион имза җыялды. Ә сайлауларда аңа хәтта 1 миллион кеше дә тавыш бирмәде. Демәк, имза җыюда Кремль булышкан булып чыга, Медведевка оппозициядан көндәш бар икәнне күрсәтер өчен. Ун кешеләр берлеге җитәкчелегендәге вәкилләрнең кайберләре хакимият хубызына биегән партиялар белән берләшүгә каршы булмады. Мисал өчен партияның вазифаларын башкаручы Леонид Гозман оппозицияны хакимият белән хезмәттәшлеккә чакырды. Чөнки бары шул чиракта гына либераль кыйммәтләрне яклап була, диде ул. Алдан ук партиядагы кайберәүләрнең шундый карашта булуын белгән Никита Белых бу хәл, ягъни Кремльгә буйсыну белән һич килешә алмады. Җитәкчелектән китү белән ул партиядан да чыкты. Белых күпмедер вакыттан соң төп оппозициядә саналган Касьянов, Республика партиясыннан Владимир Рыжков һәм Берләшкән гражданнар фронты җитәкчесе Гарри Каспаров белән төп демократик кешеләр төзүгә керешәчәген әйтте. Ә инде 13 декабрьдә Русиядә демократик кешеләр корылтайы оешырга мөмкин диеле. Кремль исә 10 кешеләр берлеген таркатып, курчак демократик оппозиция булдырмакчы. Бу тарихи һәм гамәли якны да истә тотып эшләнә. Тарихи яктан караганда, 10 кешеләр берлеге нәкъ Путин хакимияткә килер алдыннан 1 ел элек оешкан фирка иде. Һәм анда Немцов, Хакамада, Кириенко, Чубайс кебек танылган кешеләр керде. Шулай ук чит илдә дә бу партия берничә күренекле эшмәкәрләр тарафыннан якланды. Алар акчалата 10 кешеләр берлегенә ярдәм итәргә әзерләр иде. Ләкин Путин килеп күпмедер вакыттан соң ун кешеләр берлегеннән хакимияткә якын кешеләр китүе сизелде. Шул ук Чубайс мисал өчен. Чөнки бу партияның гамәлләре Путинга ошамады. Шул ук фирканың көнбатышка естетеп эшләве, Украиндагы Әфлисун инкыйлабында Виктор Ющенконы яклавы Путинның ачуын чыгарды. Шулай ук партия элекке Советлар Берлеге мәсьәләсендә дә Кремль яклы булмады. Төньяк Кавказдагы хәлләр өчен дә рәсми Мәскәүне тәнкыйтьләде. Моннан тыш ун кешеләр берлеге хәрби реформа уздырырга, армиягә чакырылышын туктатырга тырышты. Социаль ташламаларны акчага алмаштыруга каршы булды һәм аның нәтиҗәсендә меңләгән ризасыз халык урам җыенына чыкты. Күптән түгел ун кешеләр берлеге 2007 елгы парламент сайлаулары нәтиҗәсе белән килешмичә, Русия мәхкәмәләренә шикаять биреп, анда җиңә алмагач, Страсбургтагы кеше хуклары Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Бу үзе үк Русиядәге демократияны шикасына куючы билге булып тора һәм хакимиятның ачуын китерә. Менә нәкъ хәзер ун кешеләр берлеген юк итү Кремль өчен файдалы булыр иде, чөнки Европа мәхкәмәсе партия шикаятын хупласа, Мәскәү инде акланалачак. Кремльнең 10 кешеләр берлеген таркатырга теләве шулай ук тиздән булырга мөмкин икътисади кризис белән дә бәйле. Инде күп кенә акчалыш мәкәрләр Русиядәге коррупциядан басымнан шу хәтле туйды һәм алар инде берәр хәл була калса хакимиятне якламаячак. Путин күп кенә олигархларны куркыту өчен Ньюкасның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийны төрмәгә утыртты. Әле сәяси кеч булганда эшмәкәрләр хакимият белән хисаплашырга мәҗбүр. Ләкин ул хәлсезләнсә, инде эшмәкәрләр үзләрен башкача тотачаклары көн кебек ачык. Яздан бирле дөнья базарларында шималларга бәя төшә. Ә Русияның төп кереме нефть газдан булганын исәпкә алганда, инде якын киләчәктә халыкның хакимияткә ышанышы кимергә мөмкин. Һәм нәкъ шул вакытта инде ул башка сәяси кешеләргә таяна башлаячак. Нәкъ шул таяныр кешеләр булмасын өчен Мәскәү бар тырышлыгын куя һәм 10 кешеләр берлеге кебек партияләрнең сулышын кыса.
Казанда узган ураза гаетенә килүчеләрнең күпчелеге яшьләр булган. Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый хәтта үз вагазендә бу нисбәттән махсус сүздә кузгатып киткән. Яшьләрнең дингә күпләп тартылуы диндар яш кешеләрнең саны картлардан да артып китүен сөйләде ул. Шулай иттереп, Татарстанның үзәк мәчетендә дуга кылырга килүчеләр бүген гает вагазендә яш мөселманнар турында да ишетте. Халык фикерен өйрәнүчеләр дә Казанда татар яшьләре арасында диндарлык артуын күрә. Бу вазгыять турында мөфти һәм яш мөселманнар ни уйлый? Балаларның дингә килүе ата-аналарны борчуга салмыймы? Тулырак итеп Казаннан Гамил Нур сөйләр.
Соң арада халык фикерен өйрәнүчеләр дә, психологлар да, милли зыялылар да, мәчеткә йөрүчеләр дә, йөрмәүчеләр дә, гыйбадәтханәләргә яшь кешеләрнең килүен күрә. Аеруча бу мөселман һәм татар яшьләренә кагыла. Быелгы бәйрәм вагызында Кол Шариф мәчетендә Татарстан мөфтие Госман хәзрәт махсус рәвештә шул темага кагылып узды.
Күз алдыгызга китерегез менә мәчеттең яртысыннан күбрәге төнге кичке сәгать 9-ларда 11-гә кадәр яшьләребез тарих намазларында 20 рәкъят тарих намазларын укып бер силкенмише гыйбадат кылдылар. Тасбихлар әйттеләр, кулларын күтәреп, "Я Раббым, безгә дәннәтеңне насиб ит, Я Раббым, җәһәннәм утыннан сакла безне" дигән сүзләрдә амин дип җылы-җылы тордылар. Һәм дә Рамазан аеның актык көннәрендә, шушы кадер кичәләрендә Коръан хатим кылган вакытта да мин монда булдым. Коръан хатим кылган вакытта алдымда бер 4 бик яш егетләр. Булар нинди егетләр икән, булар кая укыйлар икән, нишегерә икән дип сорармын әле шулардан дип ниятләнеп куйдым. Кадер кичәсенең намазы беткәннән соң шушы егетләребез фитмише утыралар. Утыралар гына түгел, кулларын күтәреп, күз яшьләре белән җылыйлар.
Татарстан мөфтие яшьләрнең динилегенә һәм диндарлыгына сокланган, соңыннан аларның әтиәниләренең дә дингә мөнәсәбәтен сораган. Шул турыда Госман хәзрәт Исхакый мөфти Татарстанга һәм бар дөньяга яшьчин каналы аша таратылучы туры эфирдагы Рамазан гаете бәйрәме вагазендә сөйләде.
Энем синең әле әтиәниләрең намаз укыймы дисә, юк укымыйлар. Икенчесе әйтә, сәхәр вакытында аларны уятмыйбыз дип пеш белән күп итеп ашыйбыз да, сәхәрдә суына ишәбез дә, әтиәниләребезне уятмыйбыз диләр. Әтиәниләре әле намазга килмәгән, әтиәниләре мәчет юлын тапмаган, ләкин шушы балалар 20-25 яшьлек балалар җылы-җылы тиннәр белән намаз укыйлар. Бу түгелме хикмәт? Бу түгелме бәхет, мөхтәрәм җәмәгать? Татарстан диния назараты имамнар, казыйлар, мөхтәсибләр, мәдрәсәләр яхшы эшләүнең нәтиҗәсе түгел бу җәмәгать. Аллаһ Таала аларның күңеленә салган. Ә шушы ата-бабаларының, борынгы бабаларының дуалары, аларның кылган дуалары, аларның "Я Раббым, балаларыма, ыныкларыма тәүфик бесәң иде, сәҗдә әһелләре булса иде" дип кылган дуалары кабул булып, бер ничә буын аркылы менә шушы яшьләргә ирешкән. Күзеңнән яш чыгару аның өчен нинди иман кирәк? Шуның өчен өметебез бик зур җәмәгать. Өметебез бик зур, күңелләренә авыр алмасыннар. 70-80 яшьлек әби-бабайларда гына түгел, менә шушы хәтта 50 яшьлек бездә дә түгел, безнең буыннан соң килгән балаларда.
Да Гүлнара Мөхәммәт шинанды еш кына мәчеттә күрергә туры килә. Шулай ук аның дуслары, иптәшләре дә мәчеткә яшри икән.
Хәзерге вакытта мәчеткә яшьләр бик күп йөриләр.
Гүлнара мөфти Госман хәзрәт Исхакый кебек үк тәравихка яшьләрнең еш йөрүен һәм аеруча Рамазан аенда дин белән кызыксынуларын, уразаны шактый күп тота башлауларын әйтә.
Минемчә, Рамазан аен яшьләр менә башка айлар белән чагыштырганда уразаны һәм инде Рамазан аен алар өчен чыннан да шундый изге ай булып санала.
Тик ураза тотучы яисә намаз укучы аеруча мөселманча киенеп йөрүче кызларга өлкән туганнарының килешмәгән фикерләрен ишетергә туры килә икән.
Элеке вакытта безнең әби бабайларыбызга ислам динен тутырга ярамаган. Шуңа күрә хәтта әти-әниләребезгә дә инде шу. Алар хәзер дә кызыксынмый, аңламый да алар. Аларның дәрәҗәсе андый түгел. Ике дус кызым бар, алар ял кия башлагач әти-әниләр бик каршы булды. Һәм әйттеләр, ял киеп йөрмә, кеше көлдереп йөрмә.
Гөлнара өлкән буын кешеләре әти-әниләр һәм әби бабайлар дингә каршы сәясәт һәм идеология вакытында тәрбияләнгән дип саный. Билгеле артист Фәни Җиһаншаның да туганнары шундый. Аның үзен исә яшь дуслары дингә китергән булган. Ул үзенә карата динилегенә каршы туганнарыннан ношар тәэсирне әлләни сизмәгән. Тик яулыклы кызларга туганнары тарафыннан кырын карашны ул сизгән.
Мәсәлән, минем дә гаилә дини түгел. Бертүләр бардыр. Но мин бер гаиләне белән берничә гаиләне җибәрләндем мәлдә кызым яулагын сал дигән.
Сония Калимуллина Казанда яши, ул 50-гә якынлашып килә. Аның ире һәм үз туганнары, абыйлары энеләреннән аермалы буларак, 23 яшьлек улы тәмәке дә тартмый, аракы да эчми һәм еш кына мәчеткә бара икән. Ул улының мондый эшчәнлеген әтисе ялгышын кабатламасын өчен куәтләп тора.
Хәзер күбрәк яшьләрне тартыла дингә. Аларның фикерләре дөресрәктер дип уйлыйм. Элек дин битендән иткән, тыелган, хәзер инде андый тыюлар юк. Үлкен кешеләрнең күбесе шул эшчелеккә икән.
Якыннарының эшчелеге Сания Калимуллинаның җанына тигән. Шуңа күрә улының диндарлыкка тартылуына ул сөенеп бетә алмый. Аек булыр. Кеше арасында мәсхәрәгә калмас дип сөенә.
Начар юлга кермәскә хәзер эш кешелек белән шөгыльләнмәскә, наркомания белән фикерем шундый.
Казанда бит исрек улларының кызларының күсәген ашап торучы ата-аналар да шактый. Тик Мәсхуд Садыйков андыйлардан түгел. Чөнки Худай аларның гаиләсенә бала бирмәгән. Ул тормышын үз гаиләсе шикелле итеп мәчеттә аралашып уздырырга ярата. Мәчет карты Мәсхуд Садыйков яшьләр мәчеткә килүе эстафетаны алмаштыруга тиң дип искәртә.
Мәчетебезгә йөрү яшьләрнең йөрүе бик кирәк. Картлар гына мәчеткә йөрсә, аннары ул бит безнең динебез үзелеп кала. Ул эстафетаны бирү кебек.
Татарстан мөселманнарының юлбашчысы Мөфти Госман хәзрәт Исхакый Рамазан гаете бәйрәм мөрәҗәгатендә яшьләр үрнәгендә аларның әти-әниләренә дә дини йолаларны хөрмәт итәргә яки аларга кайтырга тәкъдим итә. Госман хәзрәт Исхакый яшьләрне өлкәннәргә үрнәк дип саный.
Инде әгәр дә безнең әти-әниләребез шушы балаларыннан карап үрнәк алмасалар, алар сәждәгә басмасалар, Аллаһ Тәгала Коръан Кәримендә әйтә: "Кемдә кем әгәр дә диннән кайтса, мөртәт булса, Аллаһның әмеренә буйсынмаса, сезне юк итеп сезнең урыныгызда сездән дә хәерлерәк кавымнарны китерермен" ди Аллаһ Тәгала. Үкенечтә калырбыз, әгәр дә үзебезнең балаларыбыз, оныкларыбыз шушы һидаятта булып та, без үзебез шушы һидаят нурын таба алмаган булсак.
Сез Казанда узган гаит бәйрәменнән тавышлар һәм яшьләрнең мәчеткә еш килүе турындагы Казан мөселманнарының, яшьләрнең үзләренең, ата-аналарының һәм мәчет картының фикерләрен ишеттегез.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүреген куртып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Ураза гаете уңайыннан Башкортстан мөселманнарына тәбрикләүләр ерак чит илләрдән дә, элекке Совет Республикалары хакимиятләреннән дә, Русияның үзендәге мөселман төбәкләреннән дә килгән. Татарстаннан аермалы буларак, Башкортстанда Ураза бәйрәме рәсми бәйрәм ял көне булды. Республика яңалыклары белән Уфадан Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Бүген Ураза гаете ошу майдан республика мөселманнарын Ураза бәйрәме менән тәбрикләүдә республика итәксеһе Ураза ямгыятты әхләтте, гуманлык һәм дөйм кешелек кыйммәтләрен нығытырға мөмкинлек бирә дип белдергән. Башкортстанда мәсет, сиркәү, синагогалар төгелә дини уку йорттары эшләй. Башкортстан халыктарының рухи байлыктарын сагылдырған газета, журнал һәм китаптар басыла. Республика президенты ислам һәм башка төп дини конфессияларның изге яллары илдә тыныслык һәм бердәмлекте нығытуға артыбында тос өлеш индерер дип ышана.
Ураза күңел тазартуу,
bütün eybet işlerinde. Tazalık, bəxit. Orada Müslümanlar için izgi ay. Bılayda bütün hınayla imenlik, kavlık, yoldaş bulun.
Orada tutabız inşallah bir kakşı. Allah da öyle bizge şifa bire. Yardımıyla inşallah bizden günahlarını gafuyte yarabı usallah inşallah. Şunun büyük sahabı kübrek. Namaz okuyabız, dua okuyabız, bütün sübülen sorabız. Bereket, sağlık, isenlik, barçalarımızga. Bizim ailege sağlık Allah Teala bire inşallah.
Orada bayram bir kurkun bayramında ola günahlarına yuvatırgan. Allah Teala şan kulundan şanlığa girek. Orada bayramda niyetim var indi. Kışım jitkençe Allah versa şakırağa tırışam indi. Bizim de gadet boyunca tebik matpura bizim de. Evler aşı şol indi, bayram aşı da şol indi. Kungulim bilen şolay şot edip duram indi, niyetlep duram. Allah versa ne veres dağın Allah hakkında.
Рамадан айы тамамлануы менен Башкортостан халкын Азербайджан президенти Илхам Алиев кутланды. Карасай Черкес Республикасы президенти Борис Эбзеев кутлоонда билдиренүнчө, баштан ирке принциптерин этне эрликле үтөгүнө ватандаштар эмгеетин түбөргө жардам этесет. Республика халкын Урада байрамы менен Оман Султанына кутланды. Ошондой эле телеграммалар Ингуш Республикасы президенти Мурат Зязиков Чечен Республикасы президенти Рамзан Кадыровтан да келген. Урада гайты оңайынан республикалар 29-30 сентябрь ял күндөрү деп ыйгалан келген. Республика мусулмандары Диния Назараты рейси баш муфтий Нурмухаммед Хазрат билдирүүнсө, Рамазан ул үйүндө рухий тәрбиялоо, шафкатлылык һәм мәрхәмәтлек айы. Бу аттар буе Урада байрамы кешеләрдин рухий сафлыкка, мәрхәмәтлек һәм изгелекке ынтылыштарын сагылдыра.
Ramazan ayında bizim kumuları saflana, biz Müslümanlar başka milletlere karab. Elhamdülillah Allah Teala bizde başka milletlere merge yaşarken nasip etken tip kuvana başlatılana biz çünkü İslam'da tatlılık en beri sonunda dura. Hemşoluk vakıtta elhamdülillah Ramazan şerif ayında bizim kumuları saflanıp, bizim kumuları bizge mihribansılık, yumatlık kere hem biz Ramazan şerif ayında yetimlerge, miskinlerge karatabıgan iktibarlı ihtiramlarda. Bu yılgılımız elhamdülillah bizim Kupuna baylarımız, üzerin helal yoluna tapkan mallarından mescidlerge, medreselerge ölen ölçülerini sığardı. Hemşuluk vakitte mekteplerge hem başka yetimler yurtunla iktibarızdan sitte kalmanı. İlimizden haklav yolunda yürgen, bizim halatlarımızga havselemet eylenip kaytıp, yine hem matur gaylele kurup, milletimizin, dinimizin hem imanızın hayır davam bulhun. Bizim hükü başkursanımız Resey'den en hayırlı bir izgi, İli bulup gelesektele devam etin. Allah Rabbul Gayim Hızlar bayramlar mübarek kılın. Başkustan Müslüman dini anadatı isminen, onun mahalle isminen hem melezge, bahis sagadat, iyilik, izgilik dileyemin.
Üfekan Hine Negit Halınoğa 4 yılda 35 yıl doğumda bildeler simbolikahının konkurs ilan edildi. Öğüştürüsler ediyonsa, bayram simbolikahı Üfek Allah'ının tarihi, milli hem tabiri ünseliklerin, ruhi medeni, iktisadi kazanışların soğuldurğa değiş. Символика рус һәм башкорт телләрендәге язулардан башкала йөлен һәмландырган һүрәтләрдән торуы мөмкин. Иң уңышлы эшләр авторларын Өфе кылгыһына нигез һалынылган Төркиядә 35 еллыгын билдәләү байрамында кыйммәтле бүләктәр тапшырыласак. Башкортстанда 1 сентябрь башланган автобус операциясы дәвам итә. Ошу вакыт эчендә юл пост хезмәтенең республика полкы хезмәткәрләре тарафыннан 7000-дән ашу пассажир транспорты тикшерелгән. Төрле хокук бозулар өчен 4500-дән ашу административ протокол төзелгән. Шуның яртысы диярлек тирлек талапларын үтәмәгән өчен 34 автобустан рөхсәтсез эшләү үтәргәләр. Күнеш водитель искән килеш руль артында тотыла. Рамзит Абулеев, Азатлык радиоға үфі.
Азатлык радиосы.
Рамазан байрамы алдыннан гына Оренбур өлкәсенең Куандык шәһәрендә яңа мәчет ачылды. Яңа мәчет генә түгел, шәһәрдә беренче мәчет тә ул. Моңарчы Куандык мусульманнары бер иске йортта гына җыела ала иде. Оренбур шәһәрендә исә бәйрәм көнне Сөләймәния мәчетенә килүчеләрнең күбесе мәчет канаты астында эшләүче татар музейына да кергән. Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова.
Рамазан гаете көнне Оренбур өлкәсенең Езгә якын мәчетендә азан тавышы яңгырады.
Allah'ın
Матур кыяшлы көндә озан тавышына кушылып, кошлар да сайрады. Гаеткә бер көн кала Оренбург Швейцариясе дип аталган Куандык шәһәрендә мәчет ачылды. Аллаһы йорты төзү өчен Куандык мусламаннарына 20 ел кирәк булды, диде мөфти Габдулбари хәзрәт Хәйруллин.
Алхамдулиллаһ, быелыбызда Рамазан аенда Оренбург мусламаннарының дини зыяратында бер шатлыклы вакыйга булды. Куандык шәһәрендә тантаналы рәвештә яңа мәчет ачылды. Һәм бу мәчетне төзүдә күп өлеш керткән, халыкларны берләштереп, шу мәчетне салып бетерүдә күп хезмәт салган Риф Файзрахман улы Ханнанов бу җыелышны алып барды һәм бу җыелышта шу мәчетне төзүдә күп өлеш керткән ярдәмчеләргә мактау кәгазьләре бирелде. Куандык мусламаннар өчен бик зур шатлык, чөнки бу көнне алар узак еллар төзимсезлек белән көткәннәр иде. Инде Аллаһка шөкер, гает намазлары шу зур якты яңа мәчетләрендә үткәреләчәк. Моңа кадәрле Куандык шәһәрендә мәчет бер йортта гына иде, инде ул йортта искергән, анда күп халык сыймый иде. Шул йорт янында җир бар иде, шул җирдә күп узак еллар, бер 20 ел буладыр инде шул мәчет салырга. Тырышып-тырышып карадылар. Инде Аллаһка шөкер, бу көнне дә күрергәннәр җитте. Бу мәчетне төзүдә күп оешмалар үзләренең ярдәмен күрсәттеләр. Һәм шулай ук авыл хуҗалыклары да, һәм шәхси халыклардан да шу мәчет төзү өчен садакалар җыелып, бу рәвешле бу мәчет салынды. Аллаһка шөкер, Алла Таала бу елыбызда насип итте. Ил тынычлыгында, сәламәтлектә Алла Таала кушкан уразаларны туттык. Ураза бәйрәмнәре Кутлы мөбарак булсын. Һәммәләрегезне тәбриклеймин. Алла Таала исәнлек биреп, гомерегезне дәвам итәргә насип булсын.
Мөфти Габдулбари хәзрәт Хәйруллин әйтүенчә, Куандык шәһәрендә бу бердән-бер мәчет саналса, район буенча аларның саны 7-гә җитә. Оренбургның үзендә 5 мәчет эшләп килә. Шуларның берсе татарлар күпләп яшәгән урында Сөләймәния мәчете урнашкан. Рамазан аенда да әлеге мәчеттә иң күп ифтар ашлары үткәрелде. Әлеге мәчетнең тагын бер үзенчәлеге бар. Мәчетләр арасында анда татар халкы тормышын чагылдыручы бердән-бер музей эшләп килә. Мәчетнең үзенә 400 ләп кеше сыя. Бүген бәйрәм көнне мәчет каршындагы музейга керүчеләр дә бик күп булды, диде Сөләймәния мәчетендә абыстай вазифасын үтәүче Гөлфәридә Әбүбәкерова. Әлеге музей экспонатлары белән мин милли авыл комплексында ачылачак татар йорты музее белән дә уртаклашам, диде Гөлфәридә абыстай Әбүбәкерова.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүген менә зур бәйрәм. Шыгырым булып хаҗдагы кебек тыгызланып тулалар, коридорларга да торалар, шулар белән бергә ул 400 булыр.
Бүген бәйрәм көнне кирделәрме, кызыксындылармы?
Кызыксынган кешеләр күп. Карыйлар, балачагалар да бар, кызыксыналар музейлар белән. 500-дән артык экспонат бар. Һәммәсе дә бик борынгы.
Татар йортына ниләр бүләк итмәкче буласыз?
Татар йортына бик күп кенә әйбер әзерләп куйдым. Әлхамдулиллаһ, шөкер. Менә бер иске комод әзерләдем. Бер әбинең иске, бик борынгы ефәктән эшләнгән гүәл бирәм, иске латун комган бирәм, Алла бирса, ике сөлге әзерләп куйдым.
Озан сөлгесем.
Ие, бирербез Алла бирса. Һәммә безнең мусламан туганнарыбызга саулык, сәламәтлек булсын. Эшләре уң булып, тәннәре сәламәт булып, киләсе ел Рамазан шәриф айларын да шулайтып куанып, шатланып каршы алып, Алла Тәгаля алдында зур савапларгә ирешүләрен теләр идем.
Шулай итеп, Сөләймәния мәчетендә абыстай вазифасын үтәүче Гөлфәридә абыстай Әбүбәкерова татар йорты музеенда үз экспонатлары белән байытачак. Әкеш белән оренбурлылар меңгә якын тамашачы сыйдырган өлкә филармониясының театрлаштырылган зур концертка җыела. Рамазанга багышлаган мондый концертларны Оренбур татар дәүләт драма театры артистлары 18-нче тапкыр үткәрә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
3 октябрьдә Казандагы Әкият Куршак театрының яңа бинасына нигез салу тантанасы булачак. Билгеле булганча, аның урыны тиз генә хәл ителмәде. Яңа бина нәкъ хәзерге театр янында шәһәр үзәгендә төзеләчәк. Милли рухтагы бу бина билгеләнгән вакыт ичендә төзелеп бетәрме? Дөньяны шаулаткан финанс кыйынлыклары төзелешкә тискәре йогынты ясамасмы? Аннан да кала бу театр үзенең милли йөзен татарча спектакльләр белән яңа бинада да саклап кала алырмы? Әнә шул сорауларга җавап эзләп, хәбәрчебез Наил Алан театр мөдире Роза Яппарова белән очрашты.
Театр әһелләре әйтүенчә, нигез салу тантанасын алар сентябрь уртасында үткәрергә җыенган. Шулай да, аннан соң Татарстан президенты Шәймиевнең ялдан кайтуын көтәргә булганнар. Президент сәламәтлеге тирәсендәге төрле сүзләрне ишетеп, бик борчылган идек, ди театр мөдире Роза Яппарова. Билгеле булганча, зур булмаган оешманың башлыгы алыштырылганда да күп очракта эчке вәзгыять кискен үзгәрә. Куршак театрының яңа бинасы турында сүзләр берничә дистә елга сузылган иде инде.
Зилә Рахмияновна министр булганнан соң бик күп йөрде, күп эшләде бу мәсьәлә буенча. Президент кабиталарын барсында җиткергә килеп, президент ишетеп алып, без балаларга театр салабыз диде. Без ышанып тордык, һәм дөрестән дә менә бу хыяллар тормышка аша. Метшин Илсур Раисовичка да рәхмәт әйттем, чөнки Казанның нәкъ уртасында 1 гектар җир бүлеп бирү балалар театры салу өчен ул бик зур әйбер.
Ди Роза Яппарова. Бу яңа бина чыннан да нәкъ башкаланың үзәгендә булачак, театр янында ук. Элекке Победа кинотеатры хәзерге офицерлар йорты кырыенда, туган авылым ял итү үзәге каршында. Бина архитектор Светлана Мәмлиева проекты нигезендә салыначак. Гомумән алганда, Әкият Куршак театры өчен 11 проект тәкъдим ителгән булган.
Анда шундай әкияти сихрилек бар, аның бинасы бик матур. Анда татар милли орнаментлары, анда куршаклар утыра торган җирләрдә менә булар бөтенсе сакланган. Безнең бит театрның исеме Әкият дип атала. Әкият дигәч дөрестән дә менә әкияти, анда сихрилек һәм матурлыкта булырга тиеш. Светлана Мәмлиева менә шуларны истә тотып, минемчә бик матур проект эшләгән.
Әгәр финанслау җайлыгына барса, дөньяны әледән әле селкетеп торган икътисади кыенлыклар кискенләшмәсә, Роза Яппарова әйтүенчә, бина 30 ай эчендә төзелеп бетергә тиеш. Анда балалар кафесе, һәдия һәм китаплар кибете, ресторан да булдырырга уйлыйлар. Моңа кадәр Куршак театр артистларының төшләренә дә кермәгән душлы кием алыштыру бүлмәләре ясауда каралган.
Тылсымда әкиятләрдә бит инде кемгә генә әйләнмиләр геройлар. Менә сәхнә әйләнергә тиеш, төрле уровеннәрдә күтәрелергә тиеш. Без әгәр дә теге репертуарны театрның каны дисәк, сәхнәне йөрәге дип, чөнки сәхнәдә режиссерларның фантазиясын күрсәтү өчен зур мөмкинлекләр булырга тиеш. Менә яңа бинада алар барысы да искә алынган. Ул искиткеч сихри дөнья булачак, дөрестән дә Алла бирсә.
Театр карарга килгән кунакларны урамнан ук татар халкының әкият геройлары Суанасы Шүрәле, Камыр Батыр һәм башкалар каршы алачак дип сөйли театр мөдире. Аның сүзләренчә, үзенең матурлыгы һәм техник җиһазланышы белән Русиядә бу бердәнбер Куршак театры булачак. Гомумән алганда, Русиядә балалар өчен иҗат итүчеләргә рәсмиләрнең мөнәсәбәте бик начар дип белдерә бу өлкә хезмәткәрләре.
Үзебез әйтәбез бит инде, иң яхшы әйбер балаларга булырга тиешле. Бәле бу начар искән революциядан соң шундый лозунг белән чыккан булган. Ләкин мен ничә еллар эшләү дәверендә кызганычка каршы балалар китапларын чыгаруда, балалар журналлары, газеталары да, шул ук балалар театры да иң соңгы принцип белән эшләнелә. Безнең Куршак театры артистлары 25 елдан балеттагы кебек выслуга китә алалар. Чөнки авыр хезмәт булган. Аларның куллары сызлы мискендәрнең гөлменә булай башны күтәреп эшләргә кирәк. Ләкин балалар Куршакларны бик яраталар, алар кылы менә шундый тәрбияләнә алалар икән. Хөкүмәт тә боларны уйлап, балалар театрына иң беренче игътибарны бирергә тиеш. Безнең иң беренче академия театрларында иң зур оклад, аннан драмаларда, аннан чусларда, аннан соң на Куршак театрында. Ә монда бит шундый кешеләр эшли, куршаклар эшләми бит, монда җанлы кешеләр эшли. Аларның гаиләләре дә бар, аларга акчадашларга кирәк.
Ди Роза Яппарова. Татарстанда бу хезмәт хакы баскычында алар бөтен Русиядәге кебек 4-нче урында түгел, ә 5-нче урынга калган. Җыр һәм бию ансамбле хезмәткәрләренең хезмәт хакы аларныкына караганда артыграк икән. Сәнгатькә, нәкъ Куршак театры сәнгатенә җаны тәне белән бирелгән артистларның хәлләрен бетәйтү өчен театр акчаны каян табасың?
Көн-төн эшлибез. 520 спектакль ойнаймыз. Ул бик күп сан буенча. Күз алдыгызга китерегез, әле бит спектакльләр, яңа спектакльләр чыгарга кирәк, куршакланыш эшләргә кирәк. Көн-төн эшлибез диярлек татар группасы менә хәр нефть районнарында. Алар көненә 3 спектакль күрсәтә. Ышанасызмы шуңа? Ише авылда, әгәр дә авылларга чыксак, әле менә нефть шәһәрләрендә дә, авылларда да, Азнакай, Лениногорск, Әлмәт, Бүгелмә, Сарманда менә бүген уйнап 3 спектакль төннән дә кайталар. Әгәр дә без театр яшәсен дисәк, яхшы спектакльләр чыксын дисәк, әлбәттә балалар театрына дотация бирергә кирәк.
Беркемгә дә сер түгел, әкиятнең Казанда татарча спектакльләренә балачага җыя алмый интексәләр, Татарстандагы район түрәләренең бик күбесе аларның спектакльләрен үзләренә алырга теләми. Чөнки район бюджетындагы мәдәниятне үстерү өчен каралган акчага яшь эстрада йолдызларын чакыруны күпкә мәртәбәлерәк дип уйлыйлар. Курчак театрына килүче татар балаларының саны да елдан-ел кими бара. Бу хәл Русияның милли мәктәпләргә тискәре мөнәсәбәте белән дә бәйләнгән, ди Роза Яппарова.
4 татар мәктәбе ябылды быел. Үземдә газетта укыдым ул турыда. Әгәр дә үстән татар телен битермәскә, татар телен укытырга дип максат куелган икән, зур эшләр эшләргә була. Без бит Татарстанда яшибез, аның башкаласы Казанда яшибез. Ул шәһәрдә дә менә бу елга кадәр ел саен 1-нче класска 5000-гә якын бала зәйеп барды. Ил күләмендә дә балалар да азая, ә татар мәктәпләре бигрәк тә зәйеп бара.
Ди Әкият Куршак театрының мөдире, Русияның һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Роза Яппарова.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Самарда бүгенге җәмгыятьтә дин һәм мәгариф исемле фәнни гамәли конференция узды. Анда чыгыш ясаучыларның күпчелеге православиене мәктәпләрдә укыту кирәклегенә басым ясады. Конференциядә төрле кызыклы фикер белешү нәтиҗәләре дә игълан ителде. Самардан Шамил Баһауддин хәбәр итә.
Докладлар белән Самар педагогия университеты профессор Екатерина Ягафова, Алманияның Люцбургсбург шәһәреннән педагогия университетының теология кафедрасы профессоры Бернхард Грюмме, Самар дәүләт архитектура төзелеш университеты профессоры Наталья Мөхәммәтшина, Самар өлкә мәгариф министрлыгының баш белгече Дамир Гатиннар зур докладлар тоттылар. Галимнәрнең фикерләре төрле булсалар да, нигездә ике яссылыкта узды. Дамир Гатин мәктәпләрдә, югары уку йортларында фәннәр тарихын укытуны алга куйса, калганнары христиан православ сабакларын дәрес итеп кертүне алга сөрделәр. Наталья Мөхәммәтшина махсус бу семинарга 400 студент арасында тикшерү уздырган. Дистәләгән сораулар буенча 200 этник христианнан һәм 200 этник мөселманнан җаваплар тупланган. Студентларның 59% дини мәгълүматны лекцияләр һәм семинарлар аша тыңларга тели. Дин әһелләре белән очрашырга студентларның тик 30% гына риза. Ә менә яшьләрнең 12% дин әһелләрен аудиториядә бөтенләй күрәсләре килми. Этник православлар арасында дини мәгълүматтан соң мөселманнарга тик 10% гына хөрмәт белдерә. 7.5% яшьләр мөселманнарга ширкану хисе уята диләр. Ә 5%-ында гомумән күрә алмау агрессив кешеләр уяна. Профессор Наталья Мөхәммәтшина шундый нәтиҗә ясый. Югары уку йортларында белем бирү башка культураларны һәм башка диннәрне белүгә юнәлтелмәгән. Сыраулар буенча китерелгән күп саннарны җентекләп карап чыккач, шундый шик туа. Сама шартларында православ һәм мөселман яшьләренең түземлелек, бер-берсенә олуг хөрмәт, төпле һәм какшамас нигез ташында басып тормый. Ике поляр диндәгеләр бер-берсенә толерантность күрсәтергә әзерләр, ләкин дә кыл өстендә торган әзерне теләсә кайчан, теләсә кем, теләсә ничек, җибәрүе бар, бурып җибәрүе бар. Яш галиме Ольга Фирсова да 10-нче сынып укучылары арасында уздырылган тикшерүләре белән уртаклашты. Укучыларның 46% дини дәресләргә йөрергә теләкләре юк. Балаларның 28% дин бөтенләй кирәк түгел дип саныйлар. 20% иң мөһиме акча дигәннәр. Барлык чыгышлар арасында Алманиядән килгән профессор Грюмме әфәнденең доклады айрыча әһәмиятле булды. Безнекләр тик православ дәресләре дип туксалар, алман профессоры Германия мәктәпләрендә дин сабакларын уктуны бәйнә-бәйнә сөйләде. Ләкин дә бит Германиядә класс дин дәресендә 3-4 төркемгә бүленә. Православ, иудей, ислам төркемләренә, атеистларга этика дәресләрен укыталар. Дәрестә бала үзенең ни өчен Аллага ышанмавын аңлата алса, укытучы аңа начар билгесе куймый. Безнекләр дин мәдәниятының бер өлеше дип тәкрарласалар, профессор Бернхард Грюмме Германиядә Алман җәмгыятендә икътисад, мәдәният, дин мөстәкыйль кешеләр дип дәлилләде. Һәм Германиядә бер дингә дә өстенлек бирелми. Дәүләт тарафыннан диннәргә караш тигез. Германиядә бүген 3,500,000 мөселман яши. Мин профессор Бернхард Грюммегә түбәндәге сорауны бирдем. Чын немецлар арасында ислам динен тотучылар бармы диюмә? Бар һәм елдан-ел ислам динен кабул иткән немецлар саны арта бара, диде Грюмме әфәнде. Самарга нинди уйлар белән килдегез һәм нинди хисләр белән кайтып китәсез, диюмә? Алман профессоры, Самарда дин һәм көчле милләтчелек янәшә бара икән, диде. Дин белгече булса да, теология профессоры Бернхард Грюмме Русиядә татарларны кешеләп чукындыру турында берни дә белми. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рәхимов булса да, Шәймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бүле шикелде булса да, бәлкем кыйммәтен белмиләр.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп алды, сайтлар да дивиде ул яктан кичне бетерде.
Мәктәпле телевизор аша килә бит инде. Менә үле-үле мәхәт башкасан телевизор матур гәтә.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Байлар безнең түрдә койрыкта микән? Безнең аркада
бер бала арба басраганнан миңа да савап булыр дип уйлыйм инде.
Мин кайтмайм, минем авылым юк.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә, авыр юл белән үткән шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Татар телле кайбер интернет сәхифәләрендә татар хәрефләре күренми. Әйтик, Татар информның татарча сәхифәсендә, Татарстан яшьләре һәм Кызыл таң газеталары сәхифәләрендә шундый проблемалар бар. Бу турыда сөйләшер өчен Казандагы студиягә Җәһәт атлы клавиатура хуҗасы Раил Имамов килде. Аның фикерләрен Пәрәвүз тапшыруыннан тыңлагыз. Сүзне Казаннан Гамил Нурга бирәбез.
Узган тапшыруда вәгъдә ителгәнчә, Җәһәт клавиатурасын, төймәләрен уйлап тапкан Раил Имамовны студиябызга чакырдык. Теге пәрәвез тапшыруында Җәһәт уйлап тапкан клавиатураны интернетта куллану отышсыз, аны куллану сайтлар ясаганда зур катлаулыклар чыгара һәм ул клавиатура кулланып, ясалган сайтларны укыганда татар хәрефләре күренми дип сөйләшенгән иде. Менә хәзер безнең каршыбызда шул җәһәтнең хуҗасы Раил Имамов утыра. Раил әфәнде, без сезнең белән кирип карыйк. Узган атнада тикшергән сайтыбыз tatar-inform.ru. Татар информ агентлыгының сайты татарча сәхифәсе. Менә монда татарча хәрефләр укылмый. Без ачтык шул сайтны.
Монда эш кодировкада, ягъни нинди клавиатура белән җыелган, җәһәтнең кеме, башкасымы, тиң
булганбы, кылышта бирер хариф, мында булганбы, сулдарахмы, оңгарахмы, ансы мөһим түгел. Информацияны баскач, клавиша, ул бирә бер код, электронный кете ал компьютерсенә, ошонда обрабатывается, җибәрелә дальше. Безнең татар хәрефләре гомер-гомергә менә уже 15 ел интегәбез. Кодировка стандарты юк я. Менә 96 елда әле ул иске винуслар өчен анси кодировка ниһаять кабул ителде. Әмма без шәхсән үзебез килмичә, хәтта шундый зур гигантлар, дип әйтергә флагманнар, Ватан Татарстан, Татарстан китап нәшрияты һәм башкаларны әйтә торасыз түгелме? Аларның һаман да дөрес түгел кодировкасы. Менә без килеп кенә җәһәтне куеп кына дөресләдек. Ә аннан соң чыкты Unicode. Анда инде Microsoft куйды үзенчә. Шуңа күрә менә бу татар кодировкасының проблемасы бу безнең баш авырту, головная боль. Атлаган сайын шуңа интегәбез. Әмма без инде әлбәттә эшләп куйдык. Барысында без шәхсән үзебез стандарт буенча эшләбез. Unicode-та да, Ansible-да да. Ә халыкка эшләп куйдык. Кода, кодагый дигән программалар алар сезгә любой дөрес булган кодировканы рәтләп бирә. Бер мизгелдә.
Менә Татарстан яшьләре сайтында tatyash.ru баш исемнәрендә хәрефләр татар хәрефләре күренми, әмма төп текстта күренә. Ә татар информда төп текстта да татар сүзләре белән язылган шырақта хәрефләр күренми. Буларны юкка чыгару өчен нәрсә эшләргә була?
Проблема монда юк, чөнки татар информда ул керә татмедиа агентлыгы исенә. Бу инде сүзләр күптән булды, мин аларга күп әйттем, давай барым рәтләп бирим сезгә. Хаманда нәр? Әмма татмедианың һәр газета, менә иң җирәктәге авыл газетасы чыгарга тиеш интернетта. Без барысына урап чыктык 3-нче елны. Әлбәттә булгалады да нилә проблемалар, без аның барысына чиштек. Хәзер нормально чыгалар. Шул Татар-информ, шул Татмедиа карый. Без аларда булмадык. Без аларга просто җәһәтне куйганык. Әллә 5 ел алдында, әллә 7 ел без аны тайны хәр. Шуннан бирле үзгәрде дөнья. Хәзер дөнья күчте Unicode-ка. Әтәгә команда ис кисел буенча эшләр. Әлбәттә аптырлар. Менә без җибәрдек бу кай чыкты. Ә кем гаепле? Шакысынар безне. Карый, конкретно барысына хәл итәбез. Шул.
Ярар менә Ватаным Татарстанның vatantat.ru безнең гәҗитнең безнең.ru matbuğat.ru һәм башка сайтларда татар текстлары bulmas.ru-да да укыла хәрефләре. Ни өчен аларда укыла, ә менә Татар информның татар телле сәхифәсендә укылмый?
Сез әйткән газеталарның, ну, укыла торганнары, аларның бер өлеше җәһәтләнешле, бер өлеше җәһәтсез эшли. Менә Ватан Татарстан, әйттем бит, җәһәткә күчте бер 5-6 ел точно бар инде, әйме? Безнең газет чыга башлады җәһәт белән, матбугат ру безнең белән түгел, булмас ру тоже безнең белән түгел, алар куллана менә шул встроенный Windows синдәге клавиатура белән. Шуңа күрә әйтәм бит, җәһәтнең дә кагылышы юк абсолютно. Сүз бар кедрок белән.
Ягъни бу Татар информ текстларын Unicode системасына күчерә кирәк инде, әйме?
Да, да. Современный Unicode-ның шул Microsoft куйган кодировкасына. Ә без заманда алар күптән булды бит, ничә ел үтте хәр. Ул чакта андый бер мәсьәлә юк я. Шуңа күрә без аларга эшләгән инде газетный вариантына.
Кайбер кешеләр әйтик бүләләр, җәһәт клавиатурасы, сәләт клавиатурасы дип.
Бер җигемләп кеше булды, Шалда да, Казанда да, алар саннар урына куялар. Сәләттә шулай эшләре. Шуңа күрә без гомумән аларны сәләттәски дип атап җир дигәндә. Аның бу яккамы, теге яккамы аермасы юк. Безнеке принципиаль аерыла. Безнең бөтен саннар да, бөтенләре сакланган, хәтта өстәлгән дә рим саннары параграфлар, ә татар хәрефләре шул эш рәт исендә. Ә инде бүгенге заманга кайтсак, дөньяда ике генә төрле татар кодыбыз калды. Безнең җәһәт, ул безнең үзгәрмәде. 1 гранда үзгәрмәде 93 елдан башлап, ә менә 2000 елда Windows 2000-дә татар теле кертелде бит инде рәсми рәвештә. И шунда без любой кеше сразу күрә ала. Шул ук безнең җәһәттән күчереп алганнар, ул җитмәсә бузып куйган нар хәрефләре урыны алыштырып әйтикне без шул цы, ши, мягкий знак, твердый знак һәм башка хәрефләргә куйган, шул клавишалар куйганнар, әмма иң уртада самый еш ише торган ә хәрефе урынына куйганнар ны бугай. Ж, ж янына куярга хода үзе кушкан юк, анда ны тора. Кыскасы, минекне алып, үзгәртеп, бутап, бузып, бүген көндә менә шул яшәй. Әгәр дә сез XP-ны ачып, Vista булсын дигән яңа чыкты, анда татар теле куясыз икән, барлык эшендә ТТ чыга, анда зур проблема, без ТА куясыз принципиально. И анда менә шул безнең җәһәттән урланган клавиатура инде ул. Аны сәләтне китеп булмый.
Райл әфәнде, әйдәгез инде алай булгач, җәһәт турында да тыңлаучыларга сөйләп узыгыз әле. Күп кешегә әле компьютерга да якын килми, килгәннәре дә аермый. Клавиатура шул булмыймын инде аның. Ни өчен җәһәт итеп ясадыгыз соң сез аны?
Җәһәтнең тарихы зур, 93 елда ук эшли башлаган. Монда кыскача аны шулай. Мин үзем заманында кайда инженер булсам да, карамышы басарга өйрәнгән машинкаларда, компьютер балыкка килгәч, безгә кадәр инде күптән Бронислав эшләгән, без физиклар компьютер кауза да белмидер. Әмма эшли башлагач карыйм, урысча җылап кына язам. Карамышы басып, татарча булмый, саннар юк. Бөтен татар хәрефләре әүләр 6 хәреф үскә куйылган икән, искәрәткә. И шунда мин интегрентка башлагач, бу проблеманы ныграк өйрәндем. Чынлап та бу инде менә кириллица күчкәннән бирле
бір гене татар шамашын кешікмады. Біздің сайтлар сайызында, именно Қазанда, именно татар тілі үшін шығарылған 20-ші ылда ең бірінші язу машинкалары. Өліп қарағызыз, ұл шақтай тіл қам түркі бек, алданғы, әй бір, әлі ғаржан соғы жетмеген ашылық не, біздің Қазанда алданғы технология бойынша әшіленген язу машинкалары. Кирилл са көшкәш 33 харифі, анда уже 39 хариф, клавиатурада 33 кіне орын. 6 харифіне қоя қоярға. Біздің ішін бір кінде мақсус клавиатура ясап тұрмайшақ. Анысы бір, ясасаң да оның ленжі қорымшы ішлеп болмайшақ. Размері оның уже стандартный, халықара стандартлар бойынша. Шуа көрәміне біз, мен ойлап таптым, мен шыны бек яқшы идея болды. Көп мікірдің ВМК-ларға, шол сәтлерге, давай ішлеге әлдіп, жоқ, нәсәй керел деп, мен шыны мен бұрып жіберділер де, біз қайда жектілерін жиеп, барбыз да физиклар. Өзіміз шыны ішледік те, башта DOS заманында болды. Анасын 3-й Windows, анасын 95-ші, 98-ші Windows. Яғни ол біздің түп айырмасы шында ки, ол қорамышы, міне бармақларға қорамышы, текстіні тез ғана жерге мүмкін бере. Шуа көрә біз аңа есімді шындай матур керек, жәхәт есімі. Бұлай енді екі бармақ білен шөкіліп тұрған кішіге енді айырмасы жоқ дегесе, мысалы бар екіншілі ол. Әмінә шетелдерде, хатта міне біздің Түркияға келіп заман деген газет шығар заманда, уақытында бар еді деген газет. Олар жылап тілері, не сәуін дейді, қоя біз ләктеп, көп мүкші үзілейбіз қамана тауып болмай, сіздің қызларығыз ұтыра екі бармақтар шөкіліп. Біздің Түркияға онды кішілерін сілішті тұрмайлар, ішкі ауыл тұрында. Только міне қорамшы басар дейір. Байыншылар нәтіп қорасын, біз оптырыбіз, нешегенде ұшылай басып болам екен деп. Қорасын, лүгі концертті. Байыншылар үздіріп кіне ойналар. Әсіз әйтіп қорасын, бір ай байыншыға бармақларыңа қорап ойна деп, бұл сізден күлешек кіне. Кімне қорамшы тезірек яқшырақ ойнау. Бұнда да шулай. Көре, біздің ол жәхәт системасы, ол бірден бір шындай мүмкіндік бере. И оның настойка ол уникальный бір, біз оған хатта ойлап табуға патенттер алдық. Российский ғана түгел, халықара патент Женевада мен берілді. Корейский патенттер. Шул программа біз лицензия алдық, чөнки андай программалар жоқ, бізге туры келді оны үнілдіншілерге. И соған көре біз оған жәхәт деген есім бердік. Хатта шул жәхәт сөзіне ән әсасына біз жоғалып тұрамыз деп қойдық товар мұхыры. Не ойлап қарасыз, біздің татардың тағы нәрсесі бар. Бәрәңгіде нефт, компьютерде бір нәрсе жоқ.
Ол жеке бар, тек татар тіліне ғана қызмет етем, басқа тілдерге де қызмет ала алмаймын.
Әлбетте, басқа тілдерге біз енді чувашны ішлеп те қойдық. Ол хаттарына біз орысшасын да жақсырттық. Бүгін күнде барызына білесің де, рим сандарын жеп болмай. Әйтегенде олар ел көше инглизге рим сандар келіп болғанда, онда паспорт серийный ғасыр мы, на семестр мы керек, бар постоянно көше кері қойта. Ставка символ көз бітіріп тұралар. Сондай қызмет символдарын біз басына кіріп бітірдік. Біздің қой бір клиентларымыз жақатына орысша жасын қойлар. Не ойлап қарасыз. Біз орыстылының қында яқшырттық, татарлықтың қайлтік, шуашын ішіліп көйдік. Мұна қар келесі иларда мари, башқыт, хәм ұрмұр тілерінде шылай ішілерге. Шынки қар тілінің орыс қарифтен тұш, әлі шуашта 4 қариф үстеме, бізде 6 қариф, башқытта 9 қариф, ұршылық қырғызлар, яқытлар, өзбеклер, хәмісінде үстеме қарифлері бар, хәм алар простакына сыймай. Біздің жәхәт технологиясы қатты французға да керек ол.
Олай болғаш сен дүниеда бір бай кішінің бірсі бола аласың енді Билл Гейтс шикілі ме ғайын еме?
Мені көптен халығы ұқтап жүр енді татарский Билл Гейтс деп, әмі біздің елде Билл Гейтс өзі де аштан өлер еді мұғайын. Шенке біздің промисларың үш қақы ол любой бір шоферында төбенірек, біліп тұрасыз. Шыңа көре біздің елде байып бұл мен ұлен.
Бәрәуіз тапшыруы ақырына яқынлашты. Узған тапшырудан жәхәт клавиатурасына ризасылық білдірілді, бүгін исә аның хужасы өзі келіп сөйләді. Татарда санақ, яисә программалар өлкәсенә яқын болған башқа кешеләр, башқа ғалимнәр, белгечләр барлыгында истә тотып, теманы ашык калдырыйк, фикерләрегез булса, безгә шалтыратыгыз, Казандагы телефон 570-52-46, яисә azatlik.org адресына сайтқа кіріп, шунда Бәрәуіз тапшыларын оқып шығыңыз. Соңынан шул сайтқа қойылған адресіңізге хатны юллағыз. Интернетте шырашуларға қадар сау болып тұрамыз.
Құрметті тыңдаушылар, Азатлық радиосының татар һәм башқа тілдеріндегі программасы шуның белән тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сіз біздің интернеттегі сәхифәбездә оқи да тыңлый да аласыз. Интернетте оларны көпкә иртәрәк тә оқып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Нойф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.